Vratili ste se posle 6 godina ovde u ovo ministarstvo rudarstva i energetike. Kako ste situaciju zatekli kad ste došli?
Energetika je spavala 6 godina, posebno imajući u vidu sve ono što se radilo u infrastrukturi, recimo, i saobraćaju. Ali danas, posle 2,5 meseca, mogu slobodno da kažem, propustili smo mnogo šansi u oblasti energetike i rudarstva prethodnih 6 godina. Te šanse su dovele do toga da imamo gotovo nekontrolisano trošenje novca u javnim preduzećima, da ona nisu reformisana, da nedovoljno koristimo potencijale u rudarstvu, za koje mislim inače da je naša velika, ogromna šansa, malo se priča o tome, ali to jeste tako, da ne govorimo o tom kretanju u korak sa zaštitom životne sredine, ekologijom, sa čistijim izvorima energije koje mi smo već trebali da radimo odavno i da naravno budemo stvarno lider u energetici, kao što smo recimo u transportu. Dakle, ne da smo zakasnili, nego sada treba da trčimo da bismo neke stvari uradili u ovoj oblasti.
Vi ste od početka, od kad ste došli ovde, imali sastanke sa direktorima javnih preduzeća. Ima ih mnogih koji su ili u minusu posluju ili sa velikim zaduživanjima. Kako mislite da rešite taj problem i u kojem nekom vremenskom periodu?
Pa to mora brzo da se radi. Nije slučajno što smo mi počeli praktično sa radom sa javnim preduzećima. Mi ovdje imamo najznačajnija javna preduzeća za, kad kažem najznačajnija, ona nisu najznačajnija samo u oblasti energetike. One su najznačajnija za privredu, dakle, cele Srbije. Govorim i o Elektroprivredi Srbije, govorim isto tako i o Srbije gasu, Transnafti, naftnoj industriji Srbije, podzemnoj eksploataciji uglja. To su preduzeća koje danas praktično u rudarskom i energetskom sektoru zapošljavaju direktno najmanje 65.000 ljudi, a da ne govorimo indirektno, dakle, kroz sva druga preduzeća. To je prva stvar. Druga stvar, sva ona, iako malo prikazuju ponegde dobit, ozbiljno je pitanje kakva je ta dobit i jeste li uopšte dobit, budući da država svakog trenutka kad god je to potrebno, jer su to preduzeća koje obavljaju delatnost od opšteg društvenog interesa, dakle, država je tu da uskoči sa novcem i sa svim što je potrebno da bi ona mogla da funkcionišu. Ja često kažem, najlepše je danas u Srbiji biti direktor javnog preduzeća, državnog preduzeća, ni za što niste odgovorni, sve vam radi država. Ali ta preduzeća moraju da donesu upravo ono što ja hoću sve vreme, profit, dakle, moraju da donesu bolji kvalitet energije. Dakle, nije više za pitanje za Srbiju imali gasa, imali struje, imali naftne derivate i tako dalje. To nije pitanje, to imamo i imaćemo, nego je pitanje kog je to kvaliteta. I ove sada poplave, odnosno sve ovo što nam se dešava u pojedinim delovima Srbije, je jasan znak, dakle, da se nije dovoljno ulagalo, na primjer, u distributivnu mrežu elektroenergetsku, u nove trafostanice. Da ne možete vi danas da imate 150.000 ljudi u Srbiji u jednom trenutku koji nemaju, dakle, koji imaju prekid u napajanju električne energije samo zato što je ta distributivna mreža stara. A mnogo novca je prošlo prethodnih godina kroz ta preduzeća. Ono što mi mislimo jeste da ona prvo moraju da se organizaciono urede i to smo uradili tako što smo doneli odluke na vladi vezano i za Srbija gas i za Elektroprivredu Srbije, da tačno znamo ko šta rade rudnici, šta radi proizvodnje i termoelektrane, šta posebno radi distributivna preduzeća kada je u pitanju Elektroprivreda Srbije. Izdvojili smo, dakle, razdelili smo delatnosti tih preduzeća. To isto radimo i u Srbija gasu. Dakle, delimo Srbija gas od transporta gasa i od distribucije gasa. Nakon toga znamo pre svega i prihodi i troškove. To je prva stvar. Imamo pregledno poslovanje. Nakon toga, šta su stvarno prioriteti u radu tih preduzeća? Šta je stvarno projekat koji je od važnosti i od značaja i u oblasti gasifikacije, dakle, i u, recimo, oblasti ulaganja, kad govorimo, ne znam, u nove hidroelektrane ili u distributivni sistem. Vreme za koje to mora da se uradi. Drugo, ta preduzeća moraju da posluju u skladu sa prvo zakonom. Našim još uvek ne posluju, iako taj zakon postoji od 2014. godine.
I između ostalog i da se uskladi na same tim sa...
sa direktivama Evropske unije, sa svim onim što je nekako normalna stvar. To nije sada pitanje da li mi to hoćemo ili nećemo. Mi ne možemo da radimo van granica ove zemlje ukoliko to ne budemo uradili. Dakle, taj neki prvi deo licenciranja i podele mora biti završen do 1. maja, tako su donete sve odluke i Vlada Republike Srbije to usvojila, formirane radne grupe, EPS tu ide malo brže u odnosu na Srbija gas, ali paralelno sa tim prave se planovi investicija koji u narednom periodu 2021. pa do 2025. 7. bi morali u ovoj zemlji da počnu da se realizuju. A govorimo inače o potencijalu u samo oblasti energetike i rudarstva i potencijalnih investicija na ovom prostoru Srbije između 7 i 10 milijardi evra. Dakle, ovo je prostor te vrste.
Pošto ste spomenuli, krenulo se sa restrukturiranjem Srbijagasa. Međutim, i sami ste više puta rekli da Stevan Dukić, direktor tog preduzeća, je vrlo blizak Bajatoviću i da zapravo i ne postoji neko poslovanje koje je razdvojeno, iako bi to moralo da bude. Dakle, kako u praksi zapravo rešiti taj problem?
Ne, upravo u praksi. Mi pričamo o reformisanju Srbije gasa i EPS-a od 2014. godine. I oni na papiru, baš kao što ste rekli, imaju transport gasa i distribuciju gasa. Kao što EPS ima na papiru na neki način distribuciju, odnosno operatera distributivnog sistema, takozvani ODS, kako ga zovu. Ali ovo je sada potpuno razdvajanje. Dakle, ovo su sada posebna preduzeća. Odluka vlade je u tom smislu doneta. Ministarstvo je to koje će zajedno sa tim preduzećima provesti te poslove. To znači podelit će se imovina, utvrdit će se jasno kapital i ta preduzeća će imati svoje skupštine imenovane od strane pre svega Ministarstva privrede, odnosno Vlade Republike Srbije, a ne kao što je do sada bilo da recimo direktor Srbija gasa imenuje sebi direktora transport gasa, direktora distribucije gasa i tu više posla tog pravog preglednog nema. A na kraju suštinski trpe građani. Mi svi trpimo. Zato što gasni sektor zaista može da donese ogroman profit. Ja sam proveravala, ne postoji ni jedna zemlja na svetu, dakle, koja ima gasno preduzeće, bilo da je ono državno, bilo da je delom državno, delom privatno, koje posluje sa gubicima i sa tako niskom efikasnošću kao što je to Srbija gas.
A ćete imati podršku u vladi za te svoje namere?
Što ja sam pričala s predsjednicom vlade, ne bismo mi to stavili na sednicu vlade samu odluku o reformisanju, o tom prvom, da tako kažem, koraku, da se nismo zaista dogovorili unutar vlade, da to svi članovi vlade nisu usvojili. Mi jesmo imali na početku dosta otpora da formiramo čak i radnu grupu sa Srbijagasom. I to je istina, no formirali smo je. I krenuli su na tom tehničkim nivoima, su već krenule da se rade određene stvari. Oni naravno traže više vremena nema, Srbija je vreme izgubila u toj oblasti. Ja se negde stvarno nadam da ćemo mi za mesec dana moći da podvučemo već neku crtu i da kažemo šta je uradio Srbija gas, a šta je uradila elektroprivreda Srbije. Ukoliko stvari ne budu išle kako treba i onako kako je vlada predložila, realno, ja sam rekla nekoliko puta, ja zaista mislim da neki ljudi onda ne mogu upravljati tim preduzećima i da mi moramo naći rešenje ko će upravljati tim preduzećima nadalje.
Srbija gasu je samo u 2019. godini oprošteno 1,2 milijarde evra duga. Koliko zapravo vlada ima upliva u odluke i u način zaduživanja Srbija gasa i koliko ćete sada vi biti u mogućnosti da možda malo bolje to kontrolišete?
Ne, malo bolje, to mora da izgleda potpuno drugačije. Ja nisam slučajno rekla da je direktorima javnih preduzeća do tako velikih predivno danas da budu direktori, zato što nemaju odgovornost ni za jedinu svoju odluku. Nije to samo pitanje 1,2 milijarde evra. To je pitanje da je država svaki put, pa na kraju krajeva i poslednjih meseci ili dva, dodavala novac praktično Srbija gasu kako bi on završio zaista za nas važnu investiciju koja se zove Balkanski tok. I vi sad više tu u toj situaciji kada ste došli do neke linije, vi ne možete kažete ne može da se završi i nećemo da damo novac da se završi. A vrlo dobro znate da je ozbiljno pitanje preglednosti potrošnje tog novca ili uopšte potrebe za tim novcem. Dakle, te se stvari menjaju onog trenutka kada ta preduzeća budu jasno imali prihodnu i rashodnu stranu i kada vi više ne možete da govorite, znate, treba mi novac, a ne objasnite zašto vam treba. Razlog te 1,2 milijarde i još mnogo više, nije to, mnogo je više od toga, jeste kada vi vidite rezultate. Vi nemate gasifikovanu Srbiju. Dakle, o gasifikaciji Srbije se priča 20 godina. Prethodnih 10 godina, navodno, to je najvažniji cilj. Ništa se nije desilo na teritoriji centralne Srbije ili južne Srbije. Da ne govorimo o nekim drugim projektima, dakle, koje je gasna privreda mogla da radi. Mi se nismo još povezali sa regionom, a mi moramo da napravimo interkonektore sa regionom. Znači, to su sve, a s druge strane novca nema. Dakle, novac je negde otišao u tom prethodnom periodu. Znači, tu će se stvari ozbiljno promeniti. Ja zaista i dalje smatram da i ta upravljačka struktura mora da bude potpuno drugačija. Drugo, Srbija gas ima puno povezanih preduzeća, 19 povezanih preduzeća, od kojih su neka 100% u vlasništvu Srbija gasa, neka su delimično, 50, 60, 20. Mi smo takođe odlukom vlade pretpostavili da ta preduzeća prvo moramo sa Ministarstvom privrede naći način, ali svakako moraju preći u Ministarstvo privrede. Oni ne smeju da budu u osnovne delatnosti Srbija gasa i mi ćemo naći način kako će izgledati budućnost tih preduzeća. Koje od njih će opstati, na koji način, koje će biti na tržištu, koje će se privatizovati, ali svakako ona moraju biti rešena. M što se preko tih preduzeća radi sve i svašta, to je pod jedan, a pod dva, znači opet odlazi neki novac iz Srbijagasa, a pod dva ta preduzeća opterećuju praktično onu osnovnu delatnost Srbijagasa.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gas, svega nekih manje od 13% imamo sa sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Pa ono što je za sada, što je dobra vest, bez obzira kako se na raznim mestima komentarisala, dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putovima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gas. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je recimo cena prirodnog gasa za privredu danas najviša u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovde da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrovgrada. Dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrovgrad, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako je jedan potpuno novi gasovod o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, kad govorimo takođe o gasu, može se takođe praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Dakle, tu govorimo o LNG tečnom.
Ne samo o LNG, znači govorimo ovaj gasovod koji će se graditi, istočno-mediteranski gasovod, on se gradi i pod morem, ali isto tako i kopnom. Dužina mu je nešto oko 1200 km. Dakle, pored toga što je gasovod proglašen već gasovodom od nacionalnog i od velike važnosti za ceo deo Istočnog Mediterana i Evropsku uniju. Dakle, tim gasovodom može dođe prirodni gas, kao što i dole iz luka, dakle, sa LNG terminala isto tako može doći. Kad kažem luka LNG terminala, mislim pre svega na Grčku.
Koja je vaša projekcija, kada bi to moglo da bude?
Svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovori i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači, nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočno-mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i tap gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Kada ste spomenuli veliku bitku, koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji?
Pa mislim da kod svih zemalja je ista stvar. Kod svih zemalja je pitanje energetike, u stvari pitanje politike, i to ne može jedno bez drugog. Uopšte nije bitno čak ni da li je zemlja razvijena ili nije, da li je više tranzitna ili nije, da li zavisi samo od jednog snabdevača ili ne. To je prosto nemoguće pričati o energetici da ne postoji pre svega ta politička pozadina cele priče. Što se Srbije tiče, ja stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva. Niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kako su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, pošto se zna da oni nude svoj tečni gas? Da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja?
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. Mi smo zemlja koja se opredelila svakako da i tekako ulaže u gasnu svoju politiku. Pored gasovoda koje smo pomenuli, dakle, Srbija je zemlja koja treba da se gasifikuje, znači treba je gas. Drugo, Srbija je zemlja koja hoće da gradi gasne elektrane. Dakle, nama je gas suštinski potreban i plus smo tranzitna država. To ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može da prođe našim gasovodom i tako dalje. To su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Kada govorimo o novom gasovodu, odnosno Srbija se priključila Turskom toku 1. januara i između ostalog energetska zajednica i dala zeleno svetlo Srbiji pod uslovom da se obezbedi mogućnost da bude i konkurencije. Da li će kroz taj novi gasovod i kada ići još neki gas osim ruskog?
Pa za početak mi moramo u potpunosti da obezbedimo taj gasovod u smislu da ga skroz završimo sa kompresorskim stanicama da bi taj pritisak gasa bio takav da omogući da taj gas stvarno može da dođe gde god je to potrebno, jer kada pritisak nije pravi, on ne može stići gde je to potrebno. Očekujem da to bude u ovoj godini. Isto tako očekujem da sa Agencijom za energetiku se radi na tome da se naprave prostori da kroz taj gasovod može doći i drugi gas. Paralelno sa tim, ponavljam još jednom, za nas će mogućnost da svakako dođe drugi snabdevač gasa biti interkonekcija koju počinjemo da radimo Niš-Dimitrovgrad, koja će biti gotova za godinu dana. Dakle, ako u januaru imamo sada raspisan javni poziv, mi očekujemo početak radova najkasniji avgust mesec, znači godinu dana 2022. Srbija ima još jedan interkonektor koji daje mogućnost, dakle, da gaz dođe i sa neke druge strane, da to nije ruski gas.
Energetska zajednica je rekla da je praktično u zastoju pregovora sa Srbijom, razgovora od aprila 2019. godine. Da li ste vi sa njima imali kontakt od kad ste ponovo stupili?
Ono što je dobro za Srbiju, to je da je 2021. godina kada Srbija predsedava energetskom zajednicom. Mi smo imali u decembru ministarski savet, dakle energetska zajednica, ljudi iz Evropske komisije, komesarka i svi ministri iz regiona koji pripadaju energetskoj zajednici. Vi ste tu u pravu, Srbija pre svega nije uradila ništa po pitanju podele svojih, odnosno razdela svojih delatnosti upravo u Srbija gasu, kad govorimo o tome kao i Jugoros gasu koji ovde takođe funkcioniše. Međutim, mi smo u decembru mnogo radili i neke stvari smo zaista pripremili i ono na što smo se kao zemlje i ranije obavezali, a i sada ponovili, jeste upravo da ćemo mi te stvari završiti jer je to dobro za Srbiju. Dakle, to više čak mislim jeste važno je zbog direktiva i svega, ali je jednako važno za nas. S druge strane, iskoristit ćemo energetsku zajednicu u najpozitivnijem smislu da nam pomogne, dakle, da ovde napravimo bolju atmosferu svega onoga što se novog što mi treba da radimo u oblasti energetike, a to je bila jedna od glavnih tema ministarskog saveta, a to je, dakle, zelena energetika, odnosno energetika i ekologija i obaveze na kraju krajeva koje nas i ove i narednih godina čekaju u tom smeru.
Koliko je, ili imate podatak, koliko trenutno teče gasa kroz novi sada ovde turski tok kroz Srbiju i koliko je prošlo, evo, za ovih 15 dana od kada je otvoren?
To moramo proveriti. Ja ću da dam podatak, ali ćemo proveriti još jedan puta. Ja mislim da ukupno 80 miliona je poteklo ili proteklo, a oko 8 miliona dnevno. Mislim da će to da se svakako povećava onako kako je negde napravljeno i određenim dogovorima. Ali ostajem tu dužan da proverimo.
Pominjali ste interkonektor Srbija-Bugarska. Koji će zapravo gas tu da sve prolaziti? I otprilike ko će učestvovati, da li se zna ko će učestvovati u izgradnji?
Mi smo puno radili sa delegacijom Evropske unije i kroz IPA projekte. Dakle, taj gasovod je dugačak oko 100 kilometara. Taj gasovod će nas koštati oko 85 miliona evra. Početkom prve nedelje januara raspisan je javni poziv za tu kompaniju koja će vršiti nadzor nad izgradnjom. Ja očekujem da između 20. i 25. januara bude raspisan javni poziv, dakle tender za izvođača. Par meseci je sigurno potrebno po svim uslovima da se to sprovede i da, rekla sam, negde avgust ili septembar počnemo radove. Važan je 1,5 milijardi metara kubnih može prođi tim gasovodom, odnosno tim interkonektorom, a sigurno je da gas iz TAP-a, dakle azerbejdžanski gas, može proći tuda, dakle to je već negde pripremljeno. Ovo je neki novi gasovod o kojem smo pričali, koji jeste, možda deluje da je daleko, ali je jako ozbiljan u tom smislu, kroz njega takođe, odnosno on je taj koji nam može doneti gas drugi. Ali ponovim još jednom, taj gasovod interkonektor sa Bugarskom važan je zato što možemo kroz taj gas, sve što bude došlo, mi možemo graditi gasovode, dakle, ka regionu. I to je negde vizija Srbije. Ne samo da obezbedi za sebe gas, jeste, važno je, ali je jako važno da se povežemo s regionom, da gradimo gasovode dole Niš, Priština, kao što sam rekla, Crna Gora, da pravimo interkonektor sa Bosnom i Hercegovinom, da pravimo interkonektor sa Rumunijom, da pravimo interkonektor sa Hrvatskom. To su negde zajedno sve ulaganja oko 500 miliona evra i negde oko 400 kilometara gasovoda, ali daju Srbiji mogućnost da bukvalno bude nezaobilazna ruta za snabdevanje ovog dela Evrope.
25 industrijskih postrojenja je po kategoriji direktive o prekograničnom zagađenju se nalazi i među njima je i EPS. Šta planirate da uradite po pitanju smanjenja zagađenja vazduha?
Tu sve mora da se menja. Nije to samo EPS. Generalno, energetika učestvuje negde u emisijama, štetnim emisijama, bilo da je u pitanju sumpor dioksid, ugljen dioksid, metan i tako dalje i razne druge čestice, oko 40-43%. 30% učestvuje transport, sve ostalo su lična, odnosno individualna ložišta. U svakoj od tih oblasti mora da se promene potpuno stvari. Ta promena koja će se desiti, zato ja to govorim i stalno kažem da je ova godina i sledeća su godine u kojima će doći do ogromnih fundamentalnih promjena u energetici, u smislu razmišljanja uopšte šta mi hoćemo da uradimo i šta smo do sada uradili. Mi smo jako malo ulagali u zaštitu životne sredine, recimo u Elektroprivredi Srbije. U prethodnih 10 godina uloženo je 300 miliona evra. Trenutno vrednost projekata je oko 600 miliona evra. Dakle, pre svega projekata od sumporavanja termoelektrane A i B, TENTA A i B. Ali to svakako nije dovoljno. Projekcija je da 2021. i 2. počnu projekti da se rade vredni oko milijardu evra, koji se tiču isključivo i samo zaštite životne sredine. Ali to je nešto što mi sad govorimo na, rekla bih, srednji rok, kratak i srednji rok. Suština je da dođe do potpune dekarbonizacije. Suština je da imamo potpuno zelenu energetiku, da imamo razvoj koji je klimatski neutralan. I sad to nisu fraze. To znači da će Srbija u ovoj godini, negde do kraja godine, završiti svoj nacionalni plan za energetiku i klimu. Zajedno sa Evropskom unijom to radimo. A to znači da ćemo napraviti u određenim fazama sa jedne strane povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, zatim povećanje proizvodnje energije i proizvodnje srednjih hidroelektrana. Namerno ih delim jer obnovljivi izvori energije, tu pre svega mislim na solar, na vetar, na biomasu, na geotermalnu energiju, ali to nije dovoljno da obezbedi i da zadovolji naše potrebe. Gradit ćemo srednje i veće hidroelektrane, jer one jesu zdrava energija. I treći neki stub koji će nam obezbediti dovoljnu energiju jeste povećat ćemo energetsku efikasnost. I to mora da se nađe u tom planu i to je novoj strategiji razvoja energetike do 2050. godine. Znači, sve manje ćemo koristiti lignit, jer to nije energent koji može da doprinese uopšte zdravoj klimi, zdravoj energetici i zelenoj energetici. Prvo je lignit, između ostalog, i najlošije kalorijske moći, da ne govorimo da se svake godine praktično povećavaju troškovi kako eksploatacije tog lignita, tako isto i proizvodnje električne energije iz lignita. To ne znači da će ljudi sada po Kolubari ili bilo gde u Stolcu ostati bez posla. To znači da ćemo samo vidjeti na koji način ćemo polako se sklanjati od lignita, a praviti srednje hidroelektrane. Procena je da negde, kao i sve druge evropske države, do 2050. godine mi taj proces moramo završiti. I ja sam zaista za to da sva dokumenta koja treba da pomognu da se to uradi moraju biti gotovo u ovoj godini, kako bi 2022. počeli već to da realizujemo. Ukoliko to ne uradimo, I toga moramo biti svesni. Ukoliko ne krenemo ka tom putu, nama će se desiti situacija da recimo zbog taksi na ugljenik Srbija treba da da najmanje 900 miliona evra zbog toga što ima proizvodnju iz termoelektrana, a za koje nije pripremila u nekih 10-20 godina ove zamenske kapacitete. Ja mislim da je to pogrešno.
Ovde je trenutno vrlo aktuelan problem i malih hidroelektrana. One narušavaju vodotokove. Da li će se odustati od povlastica koje se daju privatnim investitorima? Kako tu može da se nađe rešenje?
Može da se nađe rešenje. Mi sada pripremamo, to Srbija nije imala do sada. Sledeće nedelje će već biti u javnoj raspravi potpuno nov zakon o obnovljivim izvorima energije. Nekako mi se čini da su ti obnovljivi izvori energije sve nešto bili pored cele energetike i kad vi pogledate, ne računajući velike hidroelektrane, dakle kad gledamo samo te obnovljivi izvore energije, solar, vetar i tako dalje, Srbija suštinski proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije oko 4%, to je jako malo. Dakle, poseban zakon kojim ukidemo potpuno te povlašćene cene ili takozvane feed-in tarife, uvodimo aukcije koje postoje u celoj Evropi, od Crne Gore postoje, znači susedne države do svih evropskih država, to znači konkurenciju između proizvođača koji žele uopšte da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, ali uvodimo takođe i mogućnost da individualno, dakle potrošači, ljudi koji imaju svoje kuće, zgrade i tako dalje, koji recimo imaju solarne panele na tim kućama, ukoliko proizvode ti solarni paneli više energije nego što njima treba, ta energija može da uđe na distributivnu mrežu po tržišnim cenama. Znači, pravimo potpuno drugačiju priču o obnovljivim izvorima energije. Što se tiče malih hidroelektrana, tu se očito dešavalo mnogo toga što nisam sigurna da je postala dobra koordinacija između uopšte lokalnih samouprava, potencijalnog investitora i države u tom smislu. Ja nisam za to da se uništavaju na taj način reke, da se stavlja cev pa da vi jedno vreme uopšte nemate praktično reku, pa posle toga imate reku. Dakle, to je izvor koji svakako ne može i neće se tako u narednom periodu koristiti, ali postoje drugi obnovljivi izvori na koje zaista moramo da obratimo mnogo više pažnju, od biomase koja je fantastična u Srbiji i koja može da se koristi. Sve studije koje su urađene kažu da je Srbija pogrešila što nije sve svoje toplane, recimo, uzela i koristila ove biomasu da bi proizvodila toplotnu energiju. Solarne elektrane jako, zato što su troškovi izgradnje solarne elektrane, elektrane na vetar ili recimo biomase negde 30 puta niži nego što su bili pre 10 godina. Znači, oni su sada gotovo konkurentni sa svim drugim izvorima energije.
Državni aparat je takav kakav jeste. Sami ste rekli da postoje različiti uticaj i sada, na koji način ćete se vi boriti sa izazovima da sprovedete bar deo onoga što ste planirali i kako biste eventualno postupili u slučaju da shvatite da dosta toga zapravo ne možete da realizujete uprko svojoj ličnoj želji?
Pa ja mislim da je želja Vlade Republike Srbije, kad pričamo recimo o zelenoj energetici i o klimatsko-neutralnoj ekonomiji, ta želja je želja svih nas. Da li je to želja možda nekog dela koji će reći moramo to da uradimo jer je to obaveza koja nam se nameće, ili iskrena želja, manje je važno, važno da jeste želja i da je to Vlada Srbije stavila kao jedan od svojih strateških ciljeva. Naravno da ima lobija i interesnih grupa, gde god smo krenuli da radimo, do toga smo došli. Ja sam recimo juče saznala da u oblasti rudarstva, za koje smatram da je najveći potencijal Srbije, ja na primjer imam nerešene predmete iz 2015. 16. i 17. godine koji su me sačekali, koji nikada nisu rešeni. Dakle, očito da se tu u rudarstvu dešava raznorazne, da sad ne upotrebim tu reč, ali i jeste reč mahinacije, da se daju istražna prava, pa se ona oduzimaju, pa se daju ponovo i tako dalje. Znači, jeste, postoji, ali isto tako sve što smo do sada predložili, planirali i objasnili, to je usvojeno od strane vlade, ali to nije dovoljno. Dakle, suština u energetici i rudarstvu jeste široki društveni konsenzus. Ako mi stvarno hoćemo čist vazduh i ako stvarno hoćemo da imamo zdravu ekonomiju i ekologiju, odnosno energetiku, onda mi svi zajedno u tome moramo da budemo. Dakle, zakoni koje mi sad radimo i koji sledeće nedelje idu u javnu raspravu, su zakoni koje ja želim da usvojim, odnosno da se pojavim u parlamentu onda kada smo svi za njih, ne samo vlada, ne samo institucija, ne vladin sektor, univerziteti, akademije, zato što samo tako oni istinski mogu da se posle realizuju. Džaba nam zakon ukoliko on neće doneti stvarno rešenje. Ja stvarno verujem u to. Mislim, ovo radim zato što verujem da to možemo da uradimo.